Dëgjues të nderuar Mirdita, jeni me Radion Evropa e Lirë programin në gjuhën Shqipe kushtuar Kosovës. Unë jam Gresa Kraja dhe së bashku me realizuesin e këtij emisioni, Maher Elshani, do ju shoqërojmë në 30 minutat vijues. E nisim këtë edicion me titujt kryesor. Myftiu Tërnava uron Fitër Bajramin, fton për unitet kundër ekstremizmet. Rriten çmimet në festa, reagojnë konsumatorët. Myftiu i Maqedonisë thot se s'ka lëvizje radikale që mund të prish paqen. Një vet nga rrëzimi europianit MH17. Për këto dhe materiale tjera, më gjerësisht në vazhdim të këtij emisioni.
Radio Evropa e Lirë, burimi juaj i informimit.
Besimtarët musliman në Kosovë sot po e kremtojnë festën e Fitër Bajramit. Pas urimeve tradicionale për këtë fest, Myftiu i Kosovës Naim Tërnava ka thënë se Bashkësia Islame e Kosovës dhe besimtarët musliman janë kundër çdo ekstremizme dhe kundër terrorizmit në emër të fesë. Organizimi kryesor për këtë fest është mbajtur në Xhamin e Madhe në Prishtinë. Ndjeki materialin e përgatitur nga Ziad Engashi.
Besimtarët musliman në Kosovë sot po kremtojnë festën e Fitër Bajramit. Shënimi i kësaj kremteje ka nisur në orët e hershme të mëngjesit në të gjitha xhamitë e Kosovës, ndërkohë që manifestimi qendror është mbajtur në Xhamin e Madh në Prishtinë. Festa e Fitër Bajramit pason muajin e shenjtë Ramazanit, gjatë të cilit, sipas besimit islam, agjërohet 30 ditë në shenjë sakrifice dhe përkushtimi ndaj Zotit. Në një ligjërat tematike kushtuar Fitër Bajramit, Kasim Gërgurin nga Bashkësia Islame tha se kjo është një ditë gëzimi që pason muajin e shenjtë të Ramazanit.
Kjo ditë është ditë feste dhe ushqimi, ditë furnizimit ndaj të varfërve, jetimve e skamnorve dhe i atyre që nuk kanë përkujdese të bëllshme. Kjo ditë është dita në të cilën paraqitet agjërimi tek sunduesi i gjithësisë dhe ditë kur jepet shpërblimi i agjiruesve prej fesareve të gjithëmëshirshmit.
Namazi Fitër Bajramit është udhëhequr nga kryeimami i Bashkësisë Islame të Kosovës Sabri Bajgora, kurse mesazhet e Fitër Bajramit i ka mbajtur Myftiu i Kosovës Naim Tërnava. Ai ftoi të gjithë besimtarët islam që të tregojnë solidaritet dhe respekt ndaj njëri tjetrit, ndërkaq një mesazh të veçantë ai ka adresuar edhe në lidhje me fenomenin e ekstremizmit fetar dhe terrorizmin, duke thënë se Kosova nuk do të jetë vatër e këtyre grupeve.
E kemi obligim të shejt ta ruajmë vatanin ton si sytë ballit, nga se këtë e kemi amanetat dhjetare fetare. E rikonfirmojmë edhe një herë për kushtimin e Bashkisë Islame të Republikës së Kosovës dhe të besimtarëve musliman, se jemi kundër çdo ekstremizmi, të çfarë do ngjyrimi fetar qoftë, dhe kundër terrorizmit në emër të fesë. Vetëm të bashkuar e unik në qëllimet tona për mbrojtjen e dheut ton, do të pengojmë me kohë çdo përpjekje për destabilizimin e shoqërisë sonë, nga kushdo qoftë.
Matej Myftiu Tërnava bëri një lutje drejtuar Zotit për Kosovën që ta ruaj atë nga terrorizmi dhe aktet e krimit dhe dhunës.
Në këtë ditë feste e krenarie, të lutemi o Zot, ashtu siç u lut Ibrahimi a.s. për Mekën e nderuar dikur, që vendin ton të bësh të sigurt, të ruash prej kriminalve, terroristve dhe prej të gjitha atyre që dëshirojnë të bëjnë keq tokës ton Kosovës dhe gjithë trojeve tona etnike shqiptare.
Për festën e Fitër Bajramit, Bashkësinë Islame të Kosovës dhe qytetarët e besimit musliman i kanë përgëzuar udhëheqësit më të lartë të shtetit, presidentja Atifete Jahjaga, kryeministri Isa Mustafa si dhe liderët partijak. Ndërkaq që një urim për këtë fest presidentes së Kosovës Atifete Jahjaga i është drejtuar edhe nga presidenti i Shteteve të Bashkuara të Amerikës Barack Obama. Për Radio Evropa e Lirë nga Prishtina, Ziad Engashi.
Në tregun e Kosovës ka laramani në çmime të produkteve të ndryshme, varësisht nga dyqani, lokacione apo edhe qyteti. Këto çmime në prag të festave, sipas disa qytetarëve të anketuar nga Radio Evropa e Lirë, zakonisht shënojnë ngritje, Nga Prishtina njoftën Julieta Krasniqe.
Në tregun e brendshëm të Kosovës është bërë dukuri që çdo herë në vigjilje të festave tregtarët të bëjnë ngritjen e çmimeve tregojnë qytetarët. Ata thonë se pavarësisht marketingut që e bëjnë subjektet afariste ku tregojnë se kanë bërë ulje të çmimeve për fest, ndodhe kundërta. Kjo ngritje e çmimeve, thonë qytetarët, është bërë edhe tani në festën e Fitër Bajramit. Mirvete Hyseni, një qytetare cila po furnizohej me produktet që i duhen asaj për përgatitjen e ushqimeve që bën për këtë fest, tregon se çmimet e atyre produkteve kanë shënuar ngritje.
Po më duket ka fillu të shtunën. Mu vrejt prej vikendër, që edhe ashtu mirën rogat, të ashtë para bajramit edhe qmimet rritën.
Edhe Synavere Shabani rreth të 5 djetave, tregon se ka vrejtur se ka pasur ngritje të qmimeve.
Gjithë qka është ma shtrejtë se që më konë, që ka me bo për ata njerë që s'kanë, me ndimë sociale, me penzion 112 euro, katastrofë është.
Kosova nuk ka ndë një mekanizm që e regulon tregun e qmimeve. Në munges të këti mekanizmi përfaqësues të organizatave për mbrojtjen e konsumatorit, vazhdimisht kanë theksuar se tregtarëve për ju krijohet hapësira që të bëjnë ngritje të çmimeve pa u penguar nga askush. Derisa autoritetet e Kosovës zakonisht janë arsyetuar me atë se në Kosovë ka ekonomi të lirë të tregut dhe institucionet shtetërore nuk mund të pengojnë një gjë të tillë. Një veçan tjetër që sipas qytetarëve të Kosovës kanë ndodhur gjatë këtyre ditëve është marketingu i marketeve për ulje të çmimeve, e që sipas Idris Sinanit, një qytetar nga Prishtina, ky është një marketing i egzageruar dhe as pak real.
Këto reklamat të cilat i quajnë këta në për makina, në për shpia, në për banesa, këto janë këto reklama rend. Pa ta kallëzuar një rast, i cili ka ndodhur djali tem dy vena, kur është shku me mor zejtinin. Çmimi atje në tiketën e madhe, çmimi u konën në tiketa në yshe. Kur shku në kac, i ka dalë 4 euro manal. Edhe djali u ka hon e ka thirë shefin. Jo ka hon gabimi, kumi i shubo gabimi.
Edhe Artani, student në fakultetin ekonomik, tregon se shumë heri ka ndodhur të jetë mashtruar në për dyqane.
Nash teor ka atë kuponin, nashta në shpekur të kësh, se aty s'ki ko, e shetë që shumica e çmimeve nuk janë reale. Nashta janë reale shumica, po në një pjesë dvogël çmimeve përfitojnë. Po menoj që ka zbritje, po jo në krejt artikuj që shëgojnë. Duhet me veveru shtetin këtë rast. Sa është mashtrim ndaj qytetarëve.
Qytetarët e Kosovës për vite me radhë ballafaqohen me një gjendje të rëndë ekonomike dhe sociale. Të ardhurat e tyre janë të ulta krahasuar me vendet e rajonit dhe më gjerë. Paga mesatare në administratën shtetërore në Kosovë arrin 429 euro, në sektorin privat ndërka që është 340 euro. Konsumi për ekonomi familjare në vetë llogaritet të jetë 7611 euro. Kurse për kokë banori 1.386 euro ose 115 euro në muaj. Të dhënat e Agjencisë së Statistikave të Kosovës kanë treguar se ka pasur rënje të konsumit për kokë banori dhe ekonomive familjare. Për Radio Evropa e Lirë nga Prishtina, Luljeta Krasniqi.
Jeni me Radio Evropa e Lirë.
Ndërrojmë temën e informacionit. Ndonë se zyra organizatës botërore të shëndetësisëve pranë në Kosovë prej vitesh, Kosova ende nuk është antare e saj. Për të bërë pjesë e kësaj organizate, duhet të aplikohet në të, derisa një gjë e tillë nuk është bërë nga institucionet e vendit. Antarë të Komisionit për Shëndetësi në Kuvendin e Kosovës kanë deklaruar se do të iniciojnë çështjen e aplikimit në OBSH në mënyrë që Kosova të bëhet antare. Për më shumë, dëgjojmë Ariana Kasapollen.
Kosova nuk është antare e organizatës botërore të shëndetësisë. Për të bërë pjesë e saj, duhet që të aplikohet në këtë organizat, derisa një gjë e tillë nuk është bërë nga institucionet e vendit. Skënder Syla, udhëheqës i organizatës botërore të shëndetësisë në Kosovë, e cila funksionon që nga viti 1998, i ka thënë Radios Evropa e Lirë se Kosova për të bërë antare e OBSH-s nuk duhet të plotësohet ndonjë kusht i veçantë për pos marjes së votave të nevojshme nga shtetet antare, e që janë 194 sosh.
Sa i përket antarësimit Kosovës në organizatën botërore të shëndetësisë, kjo nuk varet nga vetë organizata, por nga shtetet antare të organizatës botërore të shëndetësisë. Dhe për të qenë Kosova antare OBSH-s, procedura është që Kosova fillimisht duhet të aplikojë për antarësim në organizatën botërore të shëndetësisë.
Zoti Syla ka shtuar se si udhëheqës i zyrës së OBSH-s në Kosovë nuk ka të drejtë të iniciojë çështjen e antarësimit, pasi që kanë rol neutral ndaj statusit të Kosovës.
Formata që ne posedojmë, Kosova nuk ka aplikuar për antarësim në Organizatën Botërore të Shëndetësisë, për këtë arsye dhe nuk është shqyrtuar, në farë mënyrë nuk ka mundur të shqyrtohet kërkesa e saj për arsye se nuk kanë aplikuar formalisht për antarësim, do të se interesim kanë shprehur.
Ndërkaq, Time Kadria nga Komisioni për Shëndetësi në Kuvendin e Kosovës ka thënë se si antare e komisionit në bashkëpunim me zyrtarë relevant do të kontribuojnë në mënyrë që Kosova të jetë pjesë e OBSH-s.
Është një organizatë rëndësishme, organizata botnore e shëndetësisë. Ne disa takime që kemi pas me ministrin dhe prak edhe këtë ministrin aktual të shëndetësis, kanë pa që kanë bo kërkesa në zyre të organizatë bëtëno shëndetësis që edhe Kosova me qenë pjese o bëshës, mundë me më interesu ndërko që në mënyrë dhe që të venesi komision të kontribuojmë në forma tona në mënyrë që Kosova të jetë pjesë e organizatet botnore të shëndetësi sepse vërtet e blin.
Sidoqoftë, edhe pse Kosova nuk është antare organizatës botërore të shëndetësis, zyra e saj në Kosovë ka qenë pranishme që nga viti 1998 dhe ka dhënë një kontribut të çmuar drejt avancimit dhe konsolidimit të sistemit shëndetësor kosovar. Pavarësisht faktit se nuk është ende antare organizatës botërore të shëndetësisë, Kosovës ju ka dhënë mundësia të marrë pjesë në të gjitha konferencat ndërkombëtare dhe rajonale të kësaj organizate. Për Radio në Evropa e Lirë nga Prishtina, Ariana Kasapolli.
Para se të vazhdojmë me materialet tjera, ju kujtojmë të klikoni në faqen tonë në internet evropaelir.org, ku përveç lajmeve, analizave dhe raporteve të ndryshme, mund të gjeni edhe artikuj multimedial. Sot mund të shikoni një fotogaleri nga tragedia e 17 korriku të vitit të kaluar, kur aeroplani MH-17 ishte qëlluar nga forcat rebele në lindje të Ukrajinës, duke lënë të vrarë 298 persona. Gjithashtu mos harroni të na përcjellni edhe në faqet tona në rrjetet sociale, Facebook dhe Twitter. Emisionin e vazhdoj me kronikat të përgaditura nga rajoni dhe bota, qëndroni me ne. Kryetari Bashkësisë Islame në Maqedoni, Sulejman Recepi, në një intervistë për Radio Evropa e Lirë, thot se në Republikën e Maqedonisë nuk ka veprime radikale të cilat mund të shqetësojnë shoqërinë përgjithësi. A i shtoj se nuk ka lëvizje radikale e cila prish atmosferën e pashës, qëtësis dhe siguris në vend. Intervistën e realizoj Zërjeta Hajro Jajaga.
Zotë Recepi, fillimisht do të ndalem tek festa e Fitër Bajrami që simbolizon faljen, mëshirën dhe shumë vlerat të tjera. Sa kjo frym si vlerë reflekton dhe në harmonin ndërfetare, ma dje dhe stabilitetin e vëndit, nëse kemi parasysh se Maqedonia është një shtet shumë etnik, shumë konfesional?
Porosia jonë është në këtë drejtim që të gjithë besimtarët musliman masovikisht ti përcjellin uratat e veta, gëzimet e veta, ndjenjat e veta në shenjë respekti, mas pari ndaj familjes së ngushtë e më pastaj ndaj fëmijëve, ndaj gjithë të tjerëve, gjithë dashamirëve. Dhe unë kam bindje se ky manifestim është shumë i gjallë këtu në Republikën e Maqedonisë, për arsye se besimtarët një muaj ditë, do të thotë, kanë agjiru dhe janë përkushtu Allahut fuqi plot.
Zoti Recepi, nëse sfidë për Ballkanin mbetet terrorizmi në rrafshin global, madje edhe në kumtesën e lëshuar nga Bashkimi Demokratik për Integrim, më njëherë pas takimit me zëvendës sekretaren amerikane të shtetit, zonja Victoria Nuland, u theksua ky shqetësim që është diskutuar kok më kok. Cili është qëndrimi juaj në këtë drejtim?
Po shif, sa i përket lëvizjes radikale e cila në vërtet jo vetëm në Ballkan, po në tërë botën ndihet dhe përjetohen momente, përjetohen trauma të ndryshme, ndodhin fatkeqësi të mëdha si pasojë atij në lëvizjeve radikale, nën thotë edhe Bashkia Islame si institucion shpirtëror si institucion fetar, si institucion që e përfaqëson Islamin me fundamentet dhe parimet e veta, është gjithmonë vigjilente, e përcjell situatën hap pas hapi dhe gjithmonë ka qenën në krye të detyrës. Këtë më mërmenja se tërë opinioni e din edhe në Ballkan edhe më gjerë në botë. Prandaj ne jo rastisht ne dolëm edhe me një projekt që kërkuam që me ne të solidarizohen të gjithë dashamirët e paqes, qetësisë dhe atyre të cilët janë kundër dhunës, janë kundër radikalizmit dhe janë për mirë kuptim, janë për bashkëtesë dhe unë mendoj se projekti jonë ende është aktiv, hecen, po me siguri se ka pas mundësi të hecet edhe ma shpejt edhe ma fuqishëm, por ne nga i projekt nuk hekim dorë, ne mbetim edhe ma të tje. Dhe në thotë, kur ne afrojmë projektin, dhe në thotë, Bashkia Islame ka preokupim luftën kundër të gjitha levizjeve radikale. Prandaj me siguri edhe subjektet, faktorët e ndryshëm relevant që ofshin në kuadrë të bashkimit e Europian apo në kuadrë të shteteve të bashkuara Amerikane, gjithashtu edhe ato e kanë preokupim dhe përcjellin situatën dhe ne në këtë drejtim gjithmonë kemi kërkuar me të gjithë faktorët relevant të kemi bashkëpunim më të mirëfillt, të them më të përditshëm dhe të ndrojmë informatat në mes veti.
Dhe ndalem edhe pak këtu, a ka në Macedoni akoma rezik për ekstremizmin fetar?
Po shif, kohëve të fundit është një realitet i pamohushëm. Të gjithë ndoshta, të gjithë ato që kanë mendu dhe të gjithë ne në të kaluarën që kemi pas sa vretje, sikur se vitet e fundit gjendja është majqesume në rajon dhe lirisht mund të them dhe mba përgjësi për këtë që e foli se në Republikën e Maqedonisë në këtë mejdisë nuk ka hapa, nuk ka veprime radikale, ekstreme të cilat shqetësojnë shoqërinë në tërësi, jo vetëm bashkësinë islame dhe muslimanët, po dua të them se nuk ka ndonjë lëvizje e quajtur radikale e cila prish atmosferën e paqes, qetësisë dhe sigurisë në vend. Prandaj edhe në të kaluarën këtu në shtrimin ballkanike ka pas dhe në marrë ca masa. Nuk do të thotë se komplet levizjet radikale, nëse ato kanë ekzistu, a kanë ekzistu dhe ekzistojnë, për arsye se unë nuk mund të bindem se duhet dikush nga Maqedonia, nga Ballkani, nga Evropa, nga bota, të jetë pjesëtar i asaj luftës së çmendur që ndodhet në Siri dhe në Irak. Mirë po, de facto ne kemi njerëz të cilët gjinden atje, kemi njerëz të cilët kanë dhënë jetën atje, janë vrarë. Motivet e tyre që kanë qenë, ato janë punë të mshefta, po ne e kemi thënë fjalën tonë, gjithmonë kemi qenë transparent, se në pyetje ka qenë gjithmonë interesi dhe rekrutimi. E tash, këtë bashkë islame, nuk kemi informata deri më tani që levizja e rekrutimit vepron, funksionon. Prandaj ka organe edhe ma kompetente që meren ekskluzivisht me ta. Nëse ato konstatojnë diçka të këtill dhe bindemi ne si institucion me fakte, argumente, dhe në thot me sigurisht dhe ta kenë mshtetjen ton në luftën kundër çdo lëvizje anti-islame, sepse unë radikalizmin dhe ekstremizmin e quaj veprim anti-islam.
Kryesisht në fund, ndonë se institucioni që drejtoni ju ishte pjesë e trazirave pak para fillimit të muajit të shenjtë të agjërimit, por pas kësaj ju thatë, citoj, ky institucion është shumë i fortë dhe ka dalë shumë i fuqishëm pas këtyre goditjeve. Ku e bazoni këtë, ndërkohë që grupi i quajtur Nisma për reforma në Bashkinë Fetare Islame të Maqedonisë edhe më tej kërkon largimin tuaj nga ky institucion?
Sa i përket trazirave dhe ato tendenca që kanë para mujtë të bekuar të Ramazanit, dhe në thot ato ishin tendenca dhe iniciativ i disa individve që numrohen në gishta. Të gjitha ato që janë të larguar nga varësia islame, përfshin këto 4-5 persona, të cilët me siguri se kanë qenë pjesë e projekteve të huja. Askush nuk mund të mbind mua se nuk kanë qenë pjesë, por një herit për fat të keq kanë qenë të mbështetur dhe gajretin vë ka deshtën sigurimi shtetëror i Republikës Maqedonisë. Unë jam i gatshëm me faktorët e sigurimit të shtetëror të Maqedonisë të balafaqohem kur të dunë para mas mediume. Prandaj vë kumbo me dje që duhet atë veprim të këtil të harrojnë, të shmangën dhe asë njëherë njëtën e vetë nuk duhet ta përkrahin ose ta lëvizin, sepse ajo nuk është në interes të shtetit, nuk është në interes të qytetarëve këtu në Republikën e Maqedonisë, sepse ne jemi një shtet multietnik, jemi multikonfesional dhe çdo trazir që bëhet në një konfesion, siç është Islami dhe Bashkia Islame në Republikën e Maqedonisë, 100% reflektohet edhe në konfesionet tjera, në etnitetet tjera. Dhe deshti Zoti që ne ditëm me të vërtet ta menaxhojmë me mençuri përmes të gjithë dëshamirëve që ja donin të mirën institucionit Bashkisë Islame dhe arritëm që atë punë ta përfundojmë në formën më të mirë, në formën institucionale.
Radio Evropa e Lirë, shpejt, sakt dhe më afër jush. Sot është bërë një vit që nga tragjedia e rrëzimit aeroplanit MH17 të Malaysia Airlines në lindje të Ukrainës. Të gjeturat që kanë rrjedhur në opinion për rrëzimin e tij e kanë drejtuar gishtin kanë ngrënë gritësit pro-rus që kanë përdorur armatim të furnizuar nga Rusia. Por këto gjetje kundërshtohen fuqishëm nga Rusia. Dëgjoj materialin e përgatitur nga Fatmir Bujupe.
Një vit të pas incidentit të vetëm më vdekjeprurës në konfliktin e Ukrainës, rrëzimi i aeroplanit të udhëtarëve të Malajzisë, duke i vrarë të gjithë 298 njerëzit në aeroplanin MH17, bota ende pret të gjetjet zyrtare të hetuesve ndërkombëtar për shkaqet e rrëzimit. Por propozim raporti që ka rrjedhur në opinion në konkluzione sugjeron se fajsinë kanë separatistët prorus, që kanë shtënë me raketë tok-ajrit të prodhimit rus, të njohur me emrin Buk e furnizuar nga Rusia. Gjetjet e këtilla, nëse ato konfirmohen ku raporti final të publikohet në muajin tetor, mund të jenë në kundërshtim me pohimet dhe supozimet që dalin nga Rusia, prej se ka ndodhur katastrofa. Ka pasur gjëra të hershme për involvimin separatist në tragjedinë e aeroplanit, duke pasur parasysh historinë pa kontestueshme, aktuale të kryengretësve për rrëzimin e aeroplanëve ushtarak Ukrainas mbi zonën e konfliktit, dhe largimi me një hershëm i publikimit në mediat sociale nga një lider separatist duke u lavdëruar me rrëzimin e një aeroplani. Pastaj ka ekzistuar biseda rrjedhur që ka sugjeruar se Moska dhe mbështetësit e saj ishin duke i koordinuar përpjekjet për gjetjen e kutive të zeza dhe pamjet e vendosjes së qartë të lansuesit të raketës Buk në terren pak kohë para rrëzimit të aeroplanit dhe kthimi pajisjes atë natë në territorin e Rusisë. Por në mungesë të dëshmive më gjithëpërfshirëse, zyrtarët dhe mediat ruse kanë vazhduar ta paraqesin një mori të teorive alternative të tragjedisë së aeroplanit MH17 dhe këtë javë Moska tha se do t'i pengoj përpjekjet për krimin e tribunalit të mbështetur nga Kombet e Bashkuara për t'i dënuar ata që janë përgjegjës për përplasje. Por në vazhdim e paraqesim një nga pretendimet më të theksuara me gjysmë mbështetje që kanë ardhur nga ruset ose kanë pasur qarkullim të madh brenda mediave ruse. Më pak se një javë pas rrëzimit të aeroplanit MH17, Ministria e Mbrojtjes së Rusisë ka publikuar materialet e veta për këtë rast dhe ka mbajtur një konferencë të nivelit të lartë për t'i paraqitur ato. Megjithëse Ministria e Mbrojtjes nuk ka bërë asnjë konkludim të fuqishëm, ajo ka pretenduar se ushtria e Ukrainës kishte operuar me sistemet raketore Buk në terren në kohën e incidentit. Po ashtu kjo ministri ka shprehur dyshime se aeroplani ushtarak Ukrainas i tipit të Su-25 e kishte shoqëruar aeroplanin e udhëtarëve të Malajzisë. Kievi ka thënë se nuk ka pasur aeroplan ushtarak që ka fluturuar në atë hapësirë, pasi disa aeroplan dhe helikopter të ushtrisë së Ukrainës ishin qelluar nga kryengritësit që kishin përdor armatim të furnizuar nga Rusia. Teoria Su-25 ishte argument madhor i një dokumentari të publikuar në transmetuesin RT, më pari njohur si Russia Today. Një raport nga një grupi specialistëve të aviacionit, që nuk ishte emëruar, është publikuar me 14 korrik dhe argumenton se MH-17 me gjasë të mëdha ishte qelluar nga një raket Air-Air Python e prodhimit izraelit, që ishte lansuar nga aeroplani Su-25 i përparuar. Asnjë teori e konspiracionit nuk është komplete pa elementin e fshehjes. I vetë shpalluri etnolog dhe historian investigativ Erik Zoise, që shkruan shpesher në faqen e internetit të Institutit Prorus Global Research, me seli në Kanada, ka raportuar për marrëveshjen sekrete të 8 gushtit, ndërmjet Ukrainës, Belgjikës, Holandës dhe Australisë. Siç thuhet, të gjitha këto vende janë aleate të Shteteve të Bashkuara dhe bashkëpunojnë me luftën e ftoftë të re të Washingtonit kundër Rusisë, për të mos publikuar asnjë informat për MH-17 pa marrëveshje të 4 vendeve. Erik Zose ka konkluduar se një marrëveshje e tillë do të thotë se Kijevi do të imponoj veton ndaj çdo informacioni që e implikon ushtrinë ukrainase.
Lajmet e radios Evropa e Lirë.
Këshilli i Sigurimit të Kombeve të Bashkuara do të debatojë më 20 korrek për marrëveshjen bërthamore me Iranin, kanë thënë diplomatët. Propozim rezoluta parashë kufizime në programin bërthamor të Iranit, por e mbajnë embargo në armatimet dhe ndalesën e furnizimit me teknologji për raketat balistike. Për përmbajtjen e rezolutës janë zhvilluar negociata në kuadër të marrëveshjes së arritur më 14 korrek në Vjenë, ndërmjet Iranit dhe 6 fushive botërore, Rusisë, Shteteve të Bashkuara, Britanisë, Francës, Kinës dhe Gjermanisë. Presidenti i Afganistanit Ashraf Ghani thot se negociatat me talibanët janë e vetmja rrugë për sjelljen e pasjes në Afganistan. Këto komente ai bëri sot me rastin e festës muslimane të Bajramit, që shënon përfundimin e muajit të shenjtë të Ramazanit. Negociatat janë zgjidhje dhe kjo është ajo që vendi ynë dëshiron, ndalje të gjakderdhjes, tha Ghani. Ai më tutje ka falendëruar liderin shpirtëror të talibanëve afgan Mullah Omar për mbështetjen e bisedimeve patësore. 5 persona janë vrarë, përfshirë edhe personin armatosur pas një sulmit në dy kapacitetet të ndërlidhura të ushtrisë të Shteteve të Bashkuara në Tennessee, ka njoftuar zyrtarët amerikan. Ne po trajtojmë këtë akt të terrorizmit të brendshëm, tha Bill Killian, prokuror amerikan për qarkun lindor të Tennessee. Agjencia FBI tha se nuk ka gjetur dëshmi të lidhjeve me organizatat ndërkombëtare terroriste. Presidenti amerikan Barack Obama tha se vrasjet ishin shumë shqetësuese dhe ka bërë thirrje për hetime gjithëpërfshirëse të të shtënave. Sekretari amerikan i mbrojtës Ash Carter ka vlerësuar se ky ishte akt i pakuptim i dhunës dhe krim mizor. Bankat e Greqisë do të hapen me 20 korrek, pasi ishin të mbyllura për 3 javë, por klientët nuk mund të tërheqin parat të gatshme përveç në bankomate. Zëvendës Ministri i Financave të Greqisë, Dimitris Mardas, tha se klientët e bankave mund të depozitojnë parat të gatshme, mund të bëjnë transfere të parave nga një gjirologari në tjetrën, për kufizimet e tërheqjes së parave të gatshme mbesen. Klientët e bankave nga bankomatet mund të tërheqin 60 euro në ditë. Rihapja e bankave po bëhet pasi Banka Qendrore Evropiane tha se do të ashtojë nivelin e fondeve emergjente për bankat në Greqi. Ligjvënësi gjerman me shumicë të madhe kanë votuar që qeverisë t'i jepet mandat për vazhdimin e negociatave me Greqinë për marrëveshjen e tretë për kredi. Gjermania, që është kreditori më i madh i Greqisë në Bashkimin Evropian, ka insistuar në ulje të rrepta të shkurtimeve dhe rritje të taksave. Kjo lëvizje u bë pasi ligjvënësit grek i kanë miratuar masat e reformave të ashpra ekonomike të kërkuara nga Bashkimi Evropian, që ishte si kusht për marrjen e kredisë. Sekretari amerikan i shtetit John Kerry do t'i vizitojë vendet e xhirit arab në fillim të muajit gusht, për të informuar liderët e këtyre shteteve për marrëveshjen bërthamore me Iranin në përpjekje për të zbutur shqetësimet në rajon. Sekretari Kerry ka premtuar se Shtetet e Bashkuara do të ndihmojnë aleatët në shtetet arabe të dominuara nga sunetët, kundër çfarë do kryen ngritje të mbështetur nga iranianët. Dëgjuat lajmet e Radios Evropa e Lirë. Të nderuar dëgjues, kemi ardhur në fund të këtij edicioni. Ju kujtoj se programet në gjuhën shqipe të Radios Evropa e Lirë mund t'i dëgjoni në orën 9:12, 16:00 dhe 21:00. Faleminderit që qëndruat me ne nga studiot qendrore në Prag. Ju urojmë një pasdite të këndshme.